Бишкекте саат 8 болду. Оодо Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 18 ноябрь, күнгө жума. Белиз Гейт окуясы социал-демократтардын лидери Исай Өмүркуловко да тиешеси бар деген кабардын чын төгүнү кайсы?
Белизге тиешеси жок. Кайнаш деп айткан эмес, ал иши жок.
Түрк өзбек мамилеси оңолуу жолуна түштүбү?
İslam Karimov zamanında da bütün
Türkiye, İslam Karimov'un zamanında da bütün Orta Asya mamleketlerinin mamileni жакшыртуу максатында саясат жүргүзгөн.
Ал арада Ошто алгачкы жолу уюштурулган Фергана соода экономикалык форумуна Тажикстан менен Өзбекстандан ишкерлер катышкан жок.
Бирок бул чоң көйгөй эмес, буйурса, себеби бул форумдун алгачкысы.
Кеңири мазмуну менен ушул жана башка окуялардын алдыдагы жарым саатта толугураак тааныштырабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу Санжар Эралиев айтып берет.
Кутман таңыңыз менен. Кара Көл шаарында медициналык колледждин директорунун өлүмү иликтенүүдө. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынан бейшембиде билдиришкендей, Анарбиб Абсалиеваны белгисиз кишилер бычактап кетишкен. Факт боюнча кылмыш иши козголду. Кыргыз армиясынын соңку бир жылдагы абалы бүгүн талдоого алынат. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн баш штабы быйылкы аскерий абалдын күнгөй тескейин талдап жыйынтык чыгарат. Талкуу Кой Таштагы аскерий даярдыктар базасы борборунда өтөт. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, жыйында тармактын кемчиликтери жана ийгиликтери ортого салынып, эмки жылкы пландар каралат. Эл аралык Global Firepower аскердик аналитикалык порталынын быйылкы рейтингинде Кыргызстандын куралдуу күчтөрү 126 мамлекеттин ичинен 110 орунду ээлеген. 2015 жылкы изилдөөдө 78 тепкиште болчу. Уюмдун эсебинде кыргыз армиясында жалпысынан 150 танк, 438 бронетранспортер, 159 оор техника жана 21 аскерий учак бар. Литвада Орусиянын РТР Планета мамлекеттик телеканалынын эфири 3 айга токтотулду. Буга ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский менен уюштурулган маек себеп болду. Интервьюда Жириновский антиамерикалык көз карашын билдирген. Литва бийлиги саясатчынын сөздөрү бөлүнүп жарылууга себеп болоорун, согушту тутантышы мүмкүндүгүн белгилеп, каналдын ишмердигине тыюу салды. Буга чейин да бир катар этикадан тыш сөздөрү менен таанылган депутат Жириновский телеканалда сүйлөп жатып, эгер АКШ күчтөрү Орусия чек арасына жакындаса, эки баждары менен кошо күйүп күл болоорун белгилеген. Литва аталган телеканалдын ишине мурда да тыюу салган учурлар болгон. Өкмөт Москва медиасы өлкөдө Орусия пропагандасын күчөтүп, экиге бөлүнүүгө жол ачат деп кооптонот. Литвада орус тектүүлөрдүн саны жалпы элдин 6% түзөт. Германия бийлиги 12 000 ашуун ооган качкындарын артка кайтарат. Ауганстандын ири шаарларындагы абал мурдагыга салыштырмалуу тынч экендиктен ушундай чечим кабыл алынганын өкмөткө таянып жергиликтүү басылмалар жазышты. Бирок бозгундар коопсуздук алар ойлогондой эмес деп тынчсызданышууда. Ушул тапта Германияда 250 000 ауганстандык мигранттар бар. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, бул сан ооган жергесинен качып чыккандардын 5% түзөт. 1994 жылы Ауганстанда Талибан ислам кыймылы түзүлүп, 1996 жылы бийликти ээлеген. 2001 жылы АКШдагы терактан соң НАТО күчтөрү бул мамлекетте аскердик операцияларды баштап аталган топту кулаткан, бирок ушул күнгө чейин талиптер коопсуздукка коркунуч келтирип турушат. Токмок шаарында бюджеттик мекемелердин жылуулукка карызы 40 000 сомго жетип, төлөмдү аткаруу түйшүк жаратууда. Береседен улам Газпром Кыргызстан компаниясы жылуулук ишканасына көгүлтүр от берүүнү убактылуу токтотуп, 17 ноябрда бюджеттик мекемелер аскер шаарчасындагы үйлөр жылуулуксуз калды. Кала башчысы Жыргалбек Шамыралиев Газпром Кыргызстан менен сүйлөшүү жүрүп, кайра жылуулук бериле баштаганын Азаттыкка билдирди.
Карыз азы Газпром менен реструктуризация долго боюнча иш жүрүп атат. Карыз төгүлүп атат. Азыр калган направление боюнча мисин менен биз чогуу иш алып баратабыз. Карыздын көлөмү азыркы күндө 40 000.
Деди Токмок шаарынын мэри Жыргалбек Шамыралиев. Кыргызстанда кечеден тарта аба ырайы сууп, көпчүлүк аймактарда кар жаады. Молдованын Стамбулдагы башкы консулу паракорчулукка шектелип кармалды. Бул тууралуу бейшембиде расмий кабарланды. Башкы консул Вячеслав Филипп 16 ноябрда Түркиядан Кишиневке учуп келгенде аэропортто колго түшкөн. Ал жакынкы чыгыштын негизине Сирия менен Ирак жарандарына мыйзамсыз виза жасап жүргөн деп шектелүүдө. Маалыматтарда ар бир виза үчүн 100 000 долларлар алынганы айтылат. Бишкек шаарында бүгүн жол кырсыгында каза тапкандарды эскерүү акциясы өтөт. Уюштуруучулар кабарлагандай, катышуучулар аварияда курман болгондорду жеңиш аянтында эскеришип, абага 100 үйлөмө шаар учурушат. Ошондой эле номер 3 балдар ооруканасына барып, жол кырсыгында жабыркап дарыланып жаткандардан кабар алышмакчы. Кыргызстан жол кырсыгы эң көп катталган өлкөлөрдүн катарына кирет. Расмий кабарларга ылайык, жылына 7000 көп авария болуп, 1000 ашуун адам курман болушат. Бүгүнкү акцияны жол коопсуздугу уюму, саламаттык сактоо министрлиги жана патрулдук милициянын башкы башкармалыгы бирге уюштуруп жатышат. Рахмат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Көпчүлүк аймактарда маал-маал менен кар жаайт, ызымдарга жана бактарга суугар жармашат, автожолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында -4, +1. Баткен Ош, Жалабат облустарында 5-10, Ысык Көл, Нарын облустарында 0-5 градус 0 жогору. Бийик тоолуу райондордо 6-11 градус суук. Бишкекте кар жаайт, абанын температурасы 2-4 градус суук. Кыргызстанда жылына 150 000 ашык бала жарык дүйнөгө келсе, анын 10% ара төрөлөт. Ай күнүнө жетпей төрүлгөн балдарды багуу шарты өлкөнүн бардык аймактарында жок болгондуктан дароо чарчап калгандары да арбын. Акыркы кезде эмне үчүн ара төрөлгөн балдардын саны өсүп атат? Кош бойлуу аялдар өзүнүн жана болочок балдарынын ден соолугу үчүн кам көрүүгө эмне үчүн жакшы көңүл бурушпайт? Келечек муундун дени сак төрөлүшү үчүн мамлекеттик камкордук менен социалдык саясат жетиштүүбү? Азаттык бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда муну ушул маселеге сереп салат. Талкуу түзүүдө саат 8:30-9 чейин ушул студияда өтөт. 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыгып, пикириңизди билдирип же студиябыздын конокторуна суроолоруңузду берсеңиз болот. Жогорку кеңештеги атамекенчи депутаттарды айыптаган чуулгандуу Белиз Гейт окуясы социал демократтардын лидери Иса Өмүркуловко да тиешеси бар деген кабар тарады. Анын жубайы офшордогу фирмага байланышы бар деген талкууну козгоду. Өмүркулов үй бүлөсүнүн Белиздеги офшордо катталган ишканага катышы жоктугун билдирип жатат. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Улуттук коопсуздук комитети борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн келди деген документтерди жарыялагандан кийин коомчулукта 3 жыл мурдагы окуялар кайрадан талкууга түштү. 2013-жылы Белиздеги офшорго байланышы бар делип ошол кездеги баш калаа мэри, азыр парламенттеги КСДП фракциясын жана көпчүлүк коалицияны жетектеп жаткан депутат Иса Өмүркуловдун жубайы Толкун Курманованын ысымы аталган. Ал Белизде офшордо катталган Енев ЛТД фирмасы аркылуу Бишкек Парк соода борборунун 25% акциясына ээлик кыларын 24KG агенттиги жазып чыгып, далил катары бир катар документтерди көрсөткөн. Өмүркуловдун жубайы аталган агенттик тараткан кабарды төгүндөп, сотко кайрыларын жарыялаган эле. Иса Өмүркулов офшор боюнча маалыматтын чоо жайы тууралуу Азаттык радиосуна буларды билдирди.
Белизге тиешеси жок, кайнаш деп айткан эмес. Ал ишибиз да жок. Ошол айтканыма келип кечирим сураганбыз. Эч ишибиз жок. Кайдан ишибиз болот? Ал менен байланыш жок болсо, менде бизнес жок болсо.
Бишкек Парк соода борбору курулуп жатканда эле ызы чуу менен коштолгону белгилүү. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция имарат курууда бир катар эреже бузулган деген жүйө менен сотко кайрылган. Натыйжада сот кооптуу объектилерди оңдоп чыгууга милдеттендирген. 2 гектар аянтты ээлеген көңүл ачуу жана соода жайы Бишкектин борборундагы Киев жана Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бул соода борбор орун алган жер эрежеге туура келбесе да иштеп жатканын сынга алды.
Эң мындай тыгын көчөсүндө жайгашып калгандагы бул дагы бир чоң коррупциялык кылмыш. Мындай парктар, мындай соода борборлор мына Алматыга барып көрсөңүздөр, Москвага барып көрсөңүздөр атайын четте салынат. Атайын керек болсо жаңы жолдор, бүт подъездной путтар менен парковка, стоянкасы менен салынат. Борбордун эң борборуна салынбайт. Мына мурун эле тыгын бир көчө болчу эле, азыр жанынан өтө албай калдык. Биз билишибизче Жаныш Бакиев бир 5 000 000 долларга пара алып салдыртып атат деген деп укканбыз ошондо эле бир 2008-жылдары. Түрктөрдөн ошол пара алды деп. Революциядан кийин дагы буга тыюу салынып, кандайдыр бир ошол Өмүркулов тарабынан бул жерге эмне салып атасыңар, бул проектти жок болчу деп чектөөлөр киргизилип атканда, андан кийин эле бир сый курдуу учурда эле салынып баштады дагы иштеп баштады. 25% ошол мэр Өмүркуловко берип коюшуптур деген маалыматтар алып атат. Муну ким эмнеге текшербейт эч ким? Бул эмне коррупция болбой эмне анан?
Ал эми Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев интернеттеги маалыматтарга таянуу менен Иса Өмүркуловтун белгисиз документтериндеги үлүшү бардыгын айтууга болбойт деген пикирде.
Интернетте ар кандай информациялар боло берет, эми аны мындай тастыктаган документтер болуш керек. Офшордун бир эмеси бар экен, алар документтерди официалдуу бийлик органдарына бербейт экен. Жабылган компаниядан 4 жылдан кийин булар алып атпайбы? Офшордо тиги жоопкерсиз кылмыштуу иштерди жасаган компаниялар да болушу мүмкүн, алар жалган документтер менен соодалашы мүмкүн. Ошон үчүн тиги Иса Өмүркулов жөнүндө дагы мындай конкрет нерсе айта албайм.
14 ноябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Белиз өлкөсүнөн алынган документтерге таянып оппозициядагы Ата Мекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууга аракеттенген деген маалымат тараткан. Эл өкүлдөрү муну жасалма документтердин негизиндеги каралоо деп мүнөздөп жатышат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Бишкекте саат 8:11 өттү. Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Кыргызстанда ушул тапта жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүп жаткан кез. Добуш берүүгө бир катар уюмдар, көз каранды эмес активисттер дагы байкоо жүргүзөт. Бүгүн Бишкекте добуш сатып алууга каршы жана жалпы шайлоо процессине арналган атайын жыйын өткөнү жатат. Аны жарандык платформа коомдук уюму уюштурууда. Азыр биздин студиябыз менен телефондон түз байланышта ушул уюмдун жетекчиси Айнура Усупбекова. Саламатсызбы Айнурайым?
Саламатсыздарбы?
Айтсаңыз, бул иш чараны уюштуруп жатканыңыздарга байланыштуу бул жолку жергиликтүү депутаттарды шайлоодо сиздерди бир кооптондурган, мына кийин шайлоо бүткөндөн кийин ушундайынан ачыктык же акыйкаттык болбой калды деп айта турган жагдайлар кайсылар, эгер албетте бар болсо ошондой кооптуу?
Билесиздер, былтыр парламенттик шайлоодо өткөндө баягы кандай технологиялар киргизилген, ар кандай жабдуулар баягы шайлоо таза өтсүн деп, биометрика катуу системасы. Бирок болбой эле ошол системага карабастан шайлоочулар эң бир көйгөйгө жолугушту да, добуш сатып алуу процесси аябай эле көп болуп калды. Ошондуктан биз баягы ошол системага бөгөт коебуз деп жогорку кеңеште канча бир мыйзам долбоорго өзүбүз дагы салым жасадык. Ошондуктан кечээ экинчи окууда жогорку кеңеш ошол долбоордорду кабыл алды. Ошол добуш сатып алууга тоскоолдук жасаган үчүн.
Кантип тоскоолдук жасаган жатасыздар?
Ал болсо мына кылмыш жана жаза кодексине нечен бир нормалар киргизилди. Сатып алган кишилерге аябай эле мындай жазасы аябай бийик деп ойлойбуз да. Анткени ансыз күрөшүү эч кандай эмесине чыкпайт. Мурун точнее азыркы нормаларда биздин действующий законодательство бул частное обвинениеде турат да. Мындайча айткандай шайлоочу өзү келип эме арыз жазыш керек эле мени сатып алды деп. Бул мүмкүнчүс, негизи вообще болбой турган нерсе. Ошондуктан баягы укук коргоо органдары факт боюнча баягы биздин жарандарыбыз маалымат бергенден кийин эле ишти козгоосу мүмкүнчүлүгү бар болот. Эмки азыркы кабыл алгандан кийин ошол мыйзам боюнча ошондо чара көрөт деп ойлойбуз да укук коргоо органдар.
Негизи
ошон үчүн биз бүгүн баягы шайлоонун канча мындай активдүү эмесине катышуучуларга бүгүн ушундай тренинг өткөзүп атабыз. Мурдакы неделе да укук коргоо органдарга өткөзгөнбүз. Азыр болсо мына дамком, баягы квартальный, андан тышкары баягы агитаторлорго дагы ушундай активисттерге ушундай бүгүн достукта чоң тренинг өтөт.
Бул Бишкектин эле өкүлдөрүнөбү же аймактардан да келишти?
Жок, аймактарда бүт Кыргызстан боюнча чоң компания өткөзүп атабыз. Добушту сатканга жол жок. Добушту сатсаң мамлекетиңди саткандай эле болосуң деген компанияны жүргүзүп атабыз.
Сиз мына айттыңыз мыйзам катаалдады деп, негизи эле ушул добуш сатып алып жаткан сатып алуу болгонун аныктоо мүмкүнбү? Сиздер ишенесиздерби? Мисалы үчүн ушул шайлоодо деле буга чейинкиден айырмаланып биз ушул добуш сатып аткан же сатып алып аткан адамдарды кармап жазага тарта алабыз деп аныктоо?
Аныктоо процессин ошол ички иштер көзөмөл кылып, анан кийин баягы Биринчиден бул профилактикага жатат да. Мисалы үчүн нормалар болсо биздин жарандарыбызда коркушат ошол кылмышка барышка. А баргандар жазасаябай эме болуп атпайбы? 100 000 башталып 300 000 чейин айып салынат. Же болбосо 3-5 жылга чейин кесилишет элдер. Ошондон да коркуш керек биринчиден. А негизи эгерде группа лиц деп коет да баягы партиянын өкүлдөрү чогулуп ушундай же мисалы үчүн үйдүн домкомдору чогулуп ушундай компания жасаса анда бул негизи чашкиге дагы эме кылышат да теңелет. 7 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Ошондуктан эмеси санкциясы аябай бийик деп ойлойбуз. Биринчиден биздин жарандарыбызга ушундай маалымат жетиш керек. Экинчи, эгерде ушундай фактылар далилденип калса, анда жазага биздин ошол домкомдор дагы тартылышат, жөнөкөй эле жарандарыбыз ошого тартылып калышы мүмкүн, эгерде иликтөө тез арада өтсө. Ушул мыйзам кабыл алгандан кийин бүт укуктары бар болот.
Айнур айым айтсаңыз, сиз өткөн жумада да өткөрдүк дедиңиздер, бүгүн да чакырылып атыптыр. Кандай маанайды байкап атасыздар? Ушул жаңы мыйзамдарга бир баш ийе турган башкача маанай байкалып атабы же мурдагыдай эле?
Мисалы үчүн укук коргоо органдары наоборот ошол жакшы норма алдыңар дейт. Мындай эле карап турганбыз мурун. Карап тургандан кийин өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз жок болчу дейт, укугубуз жок болчу ушундай факт боюнча даже ишти козгогонго. Алардын мындай эмеси байгойдук мындай жакшы деп ойлойт да. А мисалы үчүн өзгөндө аркы жумада тренинг өткөзгөнбүз квартальныйларга. Алардын маанайы аябай эле начар болду деп эсептесек болот. Анткени алар деле айтып атпайбы, шайлоо убакты, биз шайлоо убакты мындай кудайдын күнүндөй кылып бүтүп отурсак, анан кийин силер ушундай жаза киргизсеңер бизде анда эмне болот? Ошолордун аркасынан биз площадка же бир кандай эмени көрүп алат элек депчи.
Ишибизди бүтүрүп алат элек.
Ишибизди бүтүп алат эле. Силер ошого каршы болуп атасыңар деп бизге дагы бир аз күнү эме кылышты да. А бирок биз айтып атабыз, ошол партиялардын жалаң эле үгүт компаниясында эмес, ага чейин 4 жылдык 5 жылдык убакытта келип силерге ушундай эмелерди жасай берсин, ошого мындай мүмкүнчүлүк түзүп атабыз деп айтсак ошого кабатыр болуп калышты деп ойлойм.
Бирок эми бара бара акырындап адамдардын аң сезими өзгөрөт деп ишенели. Туура да, анткени мына
үгүт компания болгондо эле ушундай талапкерлер ушундай эмелерди жасап баштайт. А мурун ошого азыркы мыйзам боюнча үгүт компания убагында бул мындай процесс кишини деп коет да, жалаң эле өзүнүн платформасын айтыш керек. Ошол.
Рахмат сизге Айнур айым байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Усупекова болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Каракол шаарында медициналык колледждин директорунун өлүмү иликтенүүдө. Кыргыз армиясынын соңку бир жылдагы абалы бүгүн талдоого алынат. Литвада Орусиянын РТР Планета мамлекеттик телеканалынын эфири 3 айга токтотулду. Германия бийлиги 12 000 ашуун ооган качкынын артка кайтарууга камынууда. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан да уксаңыздар болот. Ошентип Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган кечээ 17 ноябрда Өзбекстанга келди. Түрк президентинин Өзбекстанга бул көп жылдан берки биринчи сапары болуп калды. 20 жылдан бери салкындап турган түрк өзбек мамилеси оңолуу жолуна түшөбү? Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Өзбекстан келечеги улуу өлкө деген ураан көтөргөн маркум Ислам Каримовдун тушунда Өзбекстандын жакын коңшу мамлекеттер менен эле эмес, алыскы айрым мамлекеттер менен да мамилеси жакшы эмес болгон. Алардын бири Түркия. СССР тарагандан кийин расмий Анкара Борбор Азия мамлекеттери менен мамиле түзүүгө киришип, элчиликтерин дароо ачкан. Бирок көп узабай түрк-өзбек мамилесинде салкындоо башталып, 2000-жылы эле Ташкент Өзбекстандагы түрк мектептерин жабууга барган. Эки ортодогу мамиленин начарлоосу 1993-жылы Өзбекстандагы президенттик шайлоодон кийин башталганын Азаттыктын өзбек кызматынын баяндамачысы Сыражидин Ислами белгилейт. Ал шайлоодо Өзбекстандын оппозициялык эрк партиясынын лидери Мухаммед Салих Ислам Каримовго атаандаш болгон. Шайлоодон кийин кысым күчөгөндө Мухаммед Салих Түркияга качууга аргасыз болгон. Ислам Каримов менен Режеп Тайып Эрдоган 2014-жылы Сочи Олимпиадасынын ачылышында гана кыска мөөнөткө учурашуу өткөрүшкөн. эми түрк президенти Пакистанга сапарынан кийин Самаркандка келип, Өзбекстандын президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев менен сүйлөшүү өткөрмөкчү. Раджаб Тайып Эрдогандын маалымат кызматы түрк президенти Өзбекстанда 17-18 ноябрда болоорун түрк-өзбек мамилеси жана эл аралык маселелер боюнча сүйлөшүү өткөрөрүн кабарлаган. Түркиянын түрк тилдүү мамлекеттер боюнча мурунку министри Ахат Андижани түрк-өзбек мамилелеринин начар абалда болуп келишинин бир себеби болгон, ал Ислам Каримов дейт.
Түркия Ислам Каримовдун заманында да бүтүн Орто Азия мамлекеттери менен мамилени жакшыртуу максатында саясат жүргүзгөн. Бирок Ислам Каримовдун Түркияга карата мамилеси Түркиянын Өзбекстанга саясатын үзгүлтүккө учуратып келген.
Ахат Андижанидин пикиринде, эгерде Ислам Каримовдун ордуна келе турган бийлик Түркия менен мамилени жакшыртууга аракет жасаса, анда Түркия тараптан эч кандай маселе чыкпайт. Азаттыктын өзбек кызматынын баяндамачысы Сыражидин Исламдагын түрк-өзбек мамилесин жакшыртууга учурда эч кандай тоскоолдук жок деп эсептейт.
Эки мамлекет ортосундагы мунасабатлардын яшланышына азырча
эки мамлекет ортосундагы мамилелерди жакшыртууга азырынча эч кандай тоскоолдук жок. Бирок Шавкат Мирзиёевдин жана өзбек өкмөтүнүн Түркияга мамилесин Анкара билбейт. Ошондуктан Шавкат Мирзиёев менен учурашуу шылтоосу менен алардын ой пикирлерин билүү максаты коюлууда. Өзбекстанда да Түркия менен мамилени жакшыртуу үмүтү бар. Албетте, ар кандай маселелер бар. Алардын ичинен эң негизгиси коопсуздук маселеси болуп жатат.
Сыражидин Ислам коопсуздук маселеси дегенде өзбек жарандарынын Түркия аркылуу Сирияга барып жатышын атады. Ушул кезге чейин Түркияда кала берген Мухаммад Салих маселеси болсо, курчтугун жоготкон, дейт Сыражидин Ислам. Түркиянын Кастамон университетинин профессору Орхан Кавунчи эки өлкөнүн мамилесин жакшыртууга тоскоолдук кылган эч нерсе калбады дегенге кошулат. Эгерде Өзбекстандын президентинин милдетин аткаруучу Мирзияев өз экономикасын өнүктүрүүнү жана эл аралык аренада позициясын бекемдегиси келсе, анда Түркия менен мамилесин жакшыртыш керек деп эсептейт. Өзбекстандын жаңы лидери Шавкат Мирзияев кошуна мамлекеттер менен да мамилесин оңдоого киришкени белгилүү. Айданбек Ахмат уулу, Прага.
Кошуналар темасын улай, Ошто өткөн Фергана соода экономикалык форумуна Тажикстан менен Өзбекстандан ишкерлер келе албай калышты. Уюштуруучулар муну чек ара бекеттериндеги келишпестиктерден улам деп түшүндүрүштү. Бирок ушунун өзү деле кошуна өлкөлөрдүн биз менен экономикалык алака мамилеси жакын арада жакшырбай турганынан кабар берип турган сейттешет айырмадистер. Форумга катышкан кабарчыбыз Эрнис Нурматов ушул жаатта суроолорго жооп издеп көрдү.
Фергана соода экономикалык форумуна өзбек жана тажик ишкерлеринин келиши өзгөчө маанайда күтүлүп жаткан. Бирок Ош шаарында үч өлкөнүн бизнестик карым катышын талкуулоого алар келишкен жок. Форумдун уюштуруучуларынын бири Ош ЖИА бизнес ассоциациясынын төрагасы Канатбек Акаев анын себеби белгисиз экенин билдирди.
Өкмөтүбүз дагы Кыргызстан, Өзбекстанда эки тараптуу достук мамилелерди өркүндөтүп мындай жол ачып башташпадыбы? Мунун аркасында ишкерлер дагы бири бири менен Таджикстан, Кыргызстан, Өзбекстандын ишкерлери бир ортого келип мындай уже достук мамилелер түзүп ынтымактуу бир ишкерчилик багытында мындай иштешип баштасак деген ниетте баштаганбыз. Анан ал тараптарга биз чакырууларды жибергенбиз, бирок азырынча тактала элек белгисиз себептерден алар келе албай калды. Бирок бул чоң көйгөй эмес буюрса, себеби бул форумдун алгачкысы.
Тажикстандык ишкерлердин Ошко келбей калганы айрым документацияга байланыштырылууда. Ал эми Өзбекстандын ишкерлери кыргыз өзбек чек арасына чейин келип, бирок достук өткөрмө бекетинен аларды Өзбекстандын чек ара кызматы бери кое бербей койгону кабарланды. Бирок канткен күндө да бул кадам кыргыз өзбек бийликтеринин соңку жакындашуу аракеттеринин фонунда кызыктай ойлорду жаратты. Анткени Ошко келген учурда Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Атхам Икрамов өзү карым катыштын кийинки баскычтары соода экономикалык багытта жүрөрүн айткан эле.
Имеем очень большой потенциал, около 20 межправительственных.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда 20дан ашык өкмөттөр аралык, 50дан ашык мекемелер аралык макулдашуулар бар. Биздин ортобузда өтө чоң соода экономикалык потенциал пайдаланылбай жатат. Бири-бирибизге товар айлантуу боюнча да мүмкүнчүлүктөрүбүз кеңири. Буюрса ушунун баарын жакын арада жөнгө сала баштайбыз.
Бирок учурда Кыргызстан, тажик жана өзбек мамлекеттери менен солгун болсо да соода алакаларын жүргүзүп жатканы форумда кеп болду. Маселен оштон чыккан түстүү телевизор жана кир жугуч унаалары азыр негизинен Тажикстан менен Өзбекстанга экспортолуп жатыптыр. Алар ошондой эле Кыргызстандан кургак жемиштерди да сатып алышып жаткан экен. Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев бул мамилелер дагы да өркүндөйт деп ишенет.
Бизге демократиялык жолдо өнүгүп аткан мамлекет катары деп Евросоюз жардам катары ВС плюс статусун берди да. Бул деген биз 500 миллион халкы бар Европага биз 6000 товарды кош мунас киргизе алабыз. Бул деген бул Өзбекстан менен Тажикстан ишкерлерин бизге кызыктырып өтө чоң бир неме да жагдай. Анткени алар өздөрүнүн өндүрүшүн бизге ачып биз аркылуу ошол Кыргызстан аймагынан чыккан товар катары аны Европага киргизе алат да.
Чек арасыз бизнес деген ураандын астында өткөн Оштогу форум ошентип кайрадан эле чек ара маселесине байланып калгандай. Адистер кыргыз өзбек жана кыргыз тажик мамлекеттеринин ортосундагы маселелер жөн эле макулдашуулардын негизинде эмес, реалдуу кадамдардын негизинде жүрүшү керек экендигин белгилешет.
Биз чек ара ачылбагандан кийин канча маалымат алсаң да бул маселени толук кандуу ишке ашырышка мүмкүн эмес. Жакынкы убакта болот дегенге мен анча ишене бербейм. Келип достук болду тигүүдө меморандумга кол коюп койгон бул просто багыттама мамиле кылалы деген ниет эле болуп атпайбы, ишара кылып атышат. Муну толук кандуу өзүнүн логикалык аягына чейин жеткиргенге азыр мүмкүнчүлүк жок,
деди эксперт Эркин Абдыразаков. Маалым болгондой 130 адамдан турган Кыргызстандын өкмөттүк делегациясы 1-октябрь күнү Анжианда болуп кайткан. Кийин өзбек тараптан 140 адам Ош шаарында конок болгон. Анда билим берүү багытында жана чек ара боюнча сүйлөшүүлөр орун алган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кезек эми орус прессасында орусиялык басылмаларда ушул жума ичинде Борбор Азия темасына арналып жарык көргөн макалаларга Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы сереп салат.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп. Орусия
прессасы. Интерфакс Казакстанда террордук актыларды алдын алууга көмөк көрсөтүп, маалымат берген жарандарга өкмөт 6000 долларга чейин сыйлык берет деп кабарлайт. Өкмөттүн токтому келерки жылдын 1-январынан тарта күчкө кирет. Пландалып жаткан террордук актылар жана анын уюштуруучулары тууралуу маалымат бергендерге 2 миллион теңгеге чейин акчаны өкмөт мамлекеттик бюджеттен бермекчи. Бул сыйлык иш сотто каралып, күнөөкөргө айыптоочу өкүм чыгарылган маалда төлөнөт. Макалада ушул жылдын июнь айында Актөбөдө диний радикал калдар курал жарак саткан дүкөнгө кол салып, контртеррордук операцияда 13 согушчан жок кылынып, 9 камакка алынганы эскертилет.
Орусия прессасы.
Ал эми Кыргызстанда болсо коррупциялык кылмыштардын бетин ачууга көмөктөшкөн жарандарды акчалай сыйлоо жөнүндө мыйзам долбоору каралып жатканын Регнум агенттиги маалымдайт. Бул мыйзам парламентте талкууга алынганы айтылат. Мыйзам кабыл алынган учурда коррупциялык иштер жөнүндө маалымдаган жарандарга өлкөнүн бюджетинде сакталып калган материалдык каражаттын 30% төлөнүп берилмекчи. Макалада 2015-жылы Кыргызстанда кызмат абалын колдонуу, мамлекеттик каражаттарды орунсуз сарптоо жана паракорчулук боюнча 334 кылмыш иши козголгону баяндалат.
Орусия прессасы.
Евразия дейли басылмасы Кыргызстан менен Тажикстан дүйнө жүзү боюнча коррупция эң өнүккөн өлкөлөр деп аныкталды деп жазат. Дүйнөдөгү коррупция барометри 2016 деген изилдөө коррупция боюнча эң биринчи орунда Тажикстан, экинчиде Молдова, үчүнчүдө Кыргызстан менен катар Украина жана Азербайжан турат деп аныктаган. Сурамжылоо учурунда акыркы 3 өлкөдө 5 адамдын экөө пара бергенин айтса, Тажикстанда болсо ар бир экинчи адам коомдук кызматтар үчүн пара бергенин моюнга алган. Изилдөө мурунку совет өлкөлөрүндө коррупция, саламаттыкты сактоо жана укук коргоо органдарында кеңири жайылган деген жыйынтык чыгарган.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лазат Жыныбек кызы сереп салды.
Орусия прессасы.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Кыргызстанда жылына 150 миңден ашык бала жарык дүйнөгө келсе, анын 10% ара төрөлөт экен. Бул медиктердин маалыматы. 4-5 мүнөттөн кийин Азаттыктын студиясында түзөлүүдө мына ушул проблемага арналган арай көз чарай талкуусу башталат. А бул уктуруубуз ушун менен соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Ооба Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 18 ноябрь күнгө жума. Микрофондо Рахат Кеңешова. Акыркы кезде эмне үчүн ара төрөлгөн балдардын саны өсүп жатат? Келечек муундун дени сак төрөлүшү үчүн мамлекеттик камкордук менен социалдык саясат жетиштүүбү? Мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусу алдыда түзүүдө болот. 31-61-63 телефону аркылуу 3-4 мүнөттөн кийин чалып байланышка чыга баштасаңыздар болот. Азыр соңку окуялар менен Санжар Эралиев тааныштырып өтөт.
Саламатсызбы. Каракол шаарында медициналык коллеждин директорунун өлүмү иликтенүүдө. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын бейшембедеги маалыматына караганда Анарбүбү Абсалиеваны белгисиз кишилер бычактап кетишкен. Факт боюнча кылмыш иши козголду. Кыргыз армиясынын соңку бир жылдагы абалы бүгүн талдоого алынат. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы быйылкы аскерий абалдын күнгөй тескенин талдап жыйынтык чыгармакчы. Талкуу Кой таштагы аскерий даярдыктар базасы борборунда өтөт. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, жыйында тармактын кемчиликтери жана ийгиликтери ортого салынып, 2017-жылдын пландары каралат. Эл аралык глобал Firepower аскердик аналитикалык порталынын быйылкы рейтингинде Кыргызстандын куралдуу күчтөрү 126 мамлекеттин ичинен 110 орунду ээлеген. Былтыр болсо 78 тепкиште болчу. Литвада Орусиянын РТР Планета мамлекеттик телеканалынын эфири 3 айга токтотулду. Буга ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский менен уюштурулган маек себеп болду. Интервьюда Жириновский антиамерикалык көз карашын билдирген. Литва бийлиги саясатчынын сөздөрү бөлүнүп жарылууга себеп болоорун, согушту тутантышы мүмкүндүгүн белгилеп, каналдын ишмердигине тыюу салды. Буга чейинде бир катар этикадан тыш сөздөр менен таанылган Орусия думасынын депутаты Жириновский телеканалда сүйлөп жатып, эгер АКШ күчтөрү Орусия чекарасына жакындаса, экипаждары менен кошо күйүп күл болоорун белгилеген эле. Германия бийлиги 12 миңден ашуун ооган качкындарын артка кайтарат. Ооганстандын ири шаарларындагы абал мурдагыга салыштырмалуу тынч экендиктен ушундай чечим кабыл алынганын өкмөткө таянып жергиликтүү басылмалар жазышты. Бирок бозгундар коопсуздук алар ойлогондой эмес деп тынчсызданышууда. Ушул этапта Германияда 250 миңдей ооганстандык мигранттар бар. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, бул сан ооган жергесинен качып чыккандардын 5% түзөт. Токмок шаарында бюджеттик мекемелердин жылуулукка карызы 40 миллион сомго жетип, төлөмдү аткаруу түйшүк жаратууда. Береседен улам Газпром Кыргызстан компаниясы жылуулук ишканасына көгүлтүр от берүүнү убактылуу токтотуп, 17 ноябрда бюджеттик мекемелер Аскер шаарчасындагы үйлөр жылуулуксуз калды. Кала башчысы Жыргалбек Шамралиев Газпром Кыргызстан менен сүйлөшүү жүрүп, кайра жылуулук бериле баштаганын Азаттыкка билдирди. Бишкек шаарында бүгүн жол кырсыгында каза тапкандарды эскерүү акциясы өтөт. Уюштуруучулар кабарлагандай, катышуучулар аварияда курман болгондорду жеңиш аянтында эскеришип, абага 100 ашуун үйлөмө шаар учурушмакчы. Ошондой эле номер 3 балдар ооруканасына барып, жол кырсыгында жабыркап дарыланып жаткандардан кабар алышат. Кыргызстан жол кырсыгы эң көп катталган өлкөлөрдүн катарына кирет. Расмий кабарларга ылайык, жылына 7000 көп аварияга катталып, 1000 ашуун адам көз жумат. Бүгүнкү акцияны жол коопсуздугу уюму, саламаттык сактоо министрлиги жана патрулдук милициянын башкы башкарма менен бирге уюштурууда.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Ара төрөлгөн балдардын саны эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусу алдыда аны Бүүкан Досалиева алып барат. Сөз сизде, өзүңүздөн да.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстанда жылына 150 миңден ашык бала жарык дүйнөгө келсе, анын 10% ара төрөлөт. Ай күнүнө жетпей төрөлгөн балдарды багуу шарты өлкөнүн бардык аймагында жок болгондуктан дароо дүйнө менен кош айтышкандар да арбын. Акыркы кезде эмне үчүн ара төрөлгөн балдардын саны өсүп жатат? Кош бойлуу аялдар өзлөрүнүн жана болочок балдарынын ден соолугу үчүн кам көрүүгө эмне үчүн кош көңүл болуп жатышат? Келечек муундун дени сак төрөлүшү үчүн мамлекеттик камкордук менен социалдык саясат жетиштүүбү? Биз бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Бул суроолорубузга жооп берүү үчүн студиябызга энеликти жана балалыкты коргоо боюнча улуттук борбордун директору медицина илимдеринин доктору профессор Камчыбек Узакбаев, Бишкек шаарындагы номер 3-чү үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун директору гинеколог Бурул Досалиева келишти. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар.
Саламатсыздарбы.
Урматтуу угарман, эгер бул суроо боюнча сиздерде суроо же пикир болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду билдирсеңиз болот. Анда эмесе алгачкы суроо Камчыбек мырза сизге, мына кечээ Кыргызстанда ара төрөлгөн балдардын бүткүл дүйнөлүк күнү белгиленген учурда жылына 150 000 ашык бала төрөлөт, бирок алардын 10% ай күнүнө жетпей төрөлөт деп айтылды. Бул сан так санбы же чыныгы сан андан көппү? Анан ара төрөлгөн балдарды торолтуу үчүн Кыргызстанда шарт деңгээли жакшыбы?
Рахмат, дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Мен сөзүмдүн башында ушу ара төрөлгөн балдардын эне атасын, ара төрөлгөн балдарды торолтууга катышкан өзүмдүн кесиптештеримди, жалпы эле ушул маселеге кайдыгер эмес жарандардын баардыгын кечинки эл аралык майрамыбыз менен куттуктап кетким келет. Чынында ара төрөлгөн балдар бул кайсы гана өлкөдө болбосун чоң проблеманы жаратат. Анткени мындай балдар төрөлгөндөн баштап эле абдан көп күчтү талап кылат, аны түйшүктү талап кылат. Биринчи ошо медициналык мекемеде төрөтүүнөн баштап аны ошо торолтууга көп күч жумшалат.
Ага
бүгүнкү күндө эгерде ошо ара төрөлгөн балдарга түзүлгөн шарттарды толугу менен Кыргызстанда баягы башка өлкөлөргө салыштырып караганда бул жагынан биз көп эле кемчиликтерге дуушар болуп келатабыз да. Биринчи кезекте бул кайсы кыйынчылыктар? Ошол жогорку деңгээлдеги техникалык аспаптар керек да. Анын баягы төрөлгөндөн баштап анын бүт ошо ара төрөлгөн баланын бүт орган системаларынын баарлыгы толук эмес, баягы калыптанган болот. Ошонун баарлыгын туура биринчи текшерүү, анан кийин аларга иштебей аткан жагына жардам берүү маселелери. Буга керектүү жана КВС деген ошол бүт температурасынан баштап анын жүрөгүнүн иштешин, дем алышын, анын ичиндеги кан басымын, кандын составындагы жанагы газдардын составын көргөзүүчү абдан керектүү аспаптар чынында бүгүнкү
күндө
жетишсиз. Андан башка экинчи чоң проблема булардын баягы керектүү дары дармектер. Мына ошол жаңы ара төрөлгөн балдардын ичинен жана сиз айтып аткан цифранын теңинен көбү ушу дем алуу системасынын жетишсиздигинен, дем алуу системасынын начар иштешинен келип чыгат да. Анан муну неметиш үчүн дүйнөдө Курасорф деген дарыны колдонот да. Ошо эң төрөлгөндө эле биринчи экинчи күндөр, биринчи сааттардан баштап ушу дем алуусун калыптандырыш керек да. Курасорф деген дарынын бир эле ампуласы 800 евродон 1200 еврога чейин турат да. Биз муну көп жылдан бери баягы бюджеттин эсебинен сатып алсакпы деп заявка беребиз, бирок бүгүнкү күндө биз бир да жолу муну сатып алган жокпуз.
Эми санына токтолот.
Бирок мурдагы жылы бизге ушу эл аралык уюмдардын жардамы менен The Health Children деген фирманын жардамы менен Кыргызстанга ушундай 800 ампула алып келинип, Novel деген фирманын жардамы менен биз ошол жылы ушул жанагы ара төрөлгөн балдардын өлүмүн 25% кыскарттык да. Эгерде мындай санына токтолсок, мына сиз жанагы төрөттүн санын айттыңыз, Кыргызстанда 150 000 ашык 152 000 бала төрөлгөн. Эми ошонун ичинен баягы кырсык болуп калгандардын санын айтсак, былтыркы жылы 3100 тегерегинде биз баланы жоготуп алдык. Анын ичинен ушу 60% төрөтүүндө баягы кырсыкка дуушар болот. Мунун баардыгы перинаталдык себептерден деп коебуз биз, баягы медициналык тыл менен айтканда. Бул ушунун ичи, ушу 60% ичиндегисин, 50%-ндан көбү ушу эненин ден соолугу менен байланышкан нерседе, анын ичинен теңине жакыны ушул ара төрөлүп же болбосо тубасы оорулары менен төрөлгөн балдар болуп эсептелет.
Жакшы. Бурлайым, акыркы кезде ара төрөлгөн балдардын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбөйүп жатат деп деген маалыматтар бар эмеспи? Мына азыр эле айтылып жатат. Анын себеби эмнеде? Эмне үчүн көбөйүп жатат деген ойдосуз?
Эми буга мен мындай деп айтат элем да, азыр бардык убакта айтылат, дени соо энеден дени соо бала төрөлөт деп. Азыр көбүнчөсү ушул энелерден көп нерсе байланыштуу болот да. Себеби деген энелер өздөрү ушул жаш болочок энелердин ден соолуктары анча эмес. Көбүнчөсү кан аздуулук, анан бөйрөк оорулар, ушулардын баардыгы акырындап жүрүп отуруп эле баягы фактор риска болот дагы, анан ошондой ара балдар көбүрөөк төрөлүп калат да. Ошол негизинен энеден да. Анан биздин баягы бир кыргызчылык деген да бар болуп атпайбы? Ошо кыргызчылык кылып эле өз ден соолугуна кайдыгер карап коюшат да көптөрү. Мына бизге келип турат, баягы антенатальный уход дейбиз, баягы боюнда бар да карап атканда айтсаң, жазып колуна берип атсаң да кээ бирлери ошол дарыларын алышпайт. Өздөрүнүн ден соолугуна кайдыгер, өздөрүнүн болочок балдарына кайдыгер караган үй бүлөлөр бар.
Канчыбек мырза, бул дүйнөдө эң кичинекей салмак менен ара төрөлгөн бала АКШда деген маалымат бар да. Ал 5 айлык кезинде 280 граммдык салмак менен төрөлүп, анан кийин кадимки балдардай эле жетилген экен да. Буга ушул медицинанын жетишкендиги, анан багуунун жакшы болгондугунан ушундай натыйжа болсо керек. Анан ушул кезге чейин Кыргызстанда эң кичинекей салмак менен төрөлгөн баланын салмагы канча болду? Анан алардын арасынан торолуп кеткендер көппү же чарчап калгандардын саны көппү?
Туура айтасыз. Кийинки убактарда жанагы мен сиздин биринчи сурооңузду улантып, биз ушу ара төрөлгөн балдарлардын баягы жашап кетүү проценти Кыргызстанда дагы жакшы деңгээлге өсүп атат да, бирок биз каалаган деңгээлге жете элекпиз. Алардын жанагындай чарчап калуу немеси дагы кичине азайып атат да. Мунун баардыгы ушу аз да болсо бизде жанагы жаңы технологиянын киргизиши, баягы врачтардын аракети менен, эне аталардын аракети менен болуп аткан нерседе. Кыргызстан 2004 жылы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо системанын ушу төрөлгөн балдардын баягы критерия деген немесине киргенбиз да, кол коюлуп чегине кирип, ошол боюнча 500 граммдан үйдө жана кээ бир андан башка дагы бир 5 белгиси бар. Ошондой белгилери бар болсо, ал 22 жумадан өйдө болсо, кош бойлуу болгон эненин, аны түрүү бала деп эсептелет да. Бизде мына Кыргызстанда эң аз салмактагы биздин борбордо 570 грамм баланы ушу аман эсен чоңойтуп, эне-аталардын дагы бул жерде абдан чоң салымы бар. Бүгүнкү күндө ал балабыз уже 6-7 чыгып калды. Мына кечинки күнү биздин борбордо ушу ООНдун ЮНИСЕФ уюштуруп коомчулуктан катышкан өкүлдөр менен биз ушу ара төрөлгөн балдардын майрамын өткөздүк. Ошондо ушу ара төрөлгөн бизден чоңоюп кеткен балдарды чыгарып көбөйттүк да. Деме ошолордун баягы кандай калыптанып өскөндөрүн текшерип карадык. Алардын баардыгы эле өзү тең балдардын деңгээлинде баягы өзү чоңоюп атат. Эне аталары менен келишти. Аларды биз баягы медициналык жактан да карап көрдүк. Алардын ден соолуктары да жакшы да. Бүгүнкү күндө чынында аларды келечеги эгерде жакшы каралса, өзүн баягы ара төрөлбөгөн балдардай эле өнүгүп өсүп кетет да. Бирок ошол деңгээлге жеткиргенге чейинки азапты эне атасы дагы, доктурлар дагы чогуу көтөрүш керек да, и коомчулук.
Демек ошол ара төрөлгөндөрдүн арасында төрөлгөндөргө салыштырмалуу чарчап калгандар көбүрөөк деп айта алабыз.
Бул маселени эгерде мындайынан жалпы жөнүнөн мындай карап көрсө, где то бир 30% баягы чарчап калгандардын катарына кирет. Мунун ичинен да бөлүш керек да баягы жашоого андан башка ара төрөлгөндөрдүн арасында ушул туас оорулардын да саны көп болот да. Анан ошон үчүн аларды дагы бөлүштүрүш керек да.
Бурлай эмес, өзүңүз жогоруда айтпадыңызбы? Бул энелердин баласын эрте төрөп коюшуна, жалпысынан экология, тамак аштын сапаты, ден соолукка көңүл бурбоо деп айтылып келатат да негизги себептер. Бирок акыркы көрүнүштөр акыркы жылдарда вот жаштар арасында балалуу болууга ата эне жоопкерчилигинин азайганы, анан кийин болочок балдарынын ден соолугуна кайдыгер караганы, мындай бир өтө жоопкерчиликсиз карап жатышат да, ушул негизги себеп деп айта алабызбы? Анан бул көрүнүштү кантип өзгөртүшүбүз керек?
Эми азыркы жаштар бардыгы деген билимдүү, бардыгына жетишкен, баарын түшүнүшөт. Кээ бир үй бүлөлөр бар, мына жаш семьялар бар да, жаш үй бүлөлөр келишет, ошону пландашат. Баягы кош бойлуу болгонго чейин толугу менен текшерүүдөн өтүшүп, анан планировать эткен үй бүлөлөр бар. Андайлар жок деп айтканга болбойт. Алардын бардыгы бар да. Анан ошолордун ичинде айрыкча айыл жеринде тургандар көп, жанакы айтылгандай эле өздөрүнө көңүл бурушпайт. Көп көңүл бурушпайт.
Эмне кылышыбыз керек ошол абалды оңдош үчүн?
Ошол абалды оңдош үчүн эми ошолор менен баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Алар менен биздин медицина кызматкерлери деле иштеп атат. Жанакы общественный комитет здоровья деген бар, алар иштеп атышат. Вообще коомчулук деле иштеп атат мунун үстүндө. Анан кийинки убактары эми мен ойлойм, ошонун негизинде булар деген уже бир жакшы жолго коюлуш керек деп.
Илгери бир эл арасында мындай сөз бар да, илгери райкомдун секретары болгон Матен Сыдыков деген белгилүү коомдук ишмер бар эмес беле, ошол адам чабандын аялынын ара төрөп баласы чарчап калса, ошо райкомдун башкармасына, ошол айылдын башкармасына өлгөн козуну көтөртүп коюп, бирөө бүткүчөктү көтөртүп койгон экен да, бала өлгөнүн кандай экенин, аялга мындай жакшы мамиле кылбаганыңарды байкап көргүлө депчи. Демек бул жерден жергиликтүү бийлик, жергиликтүү медициналык мекемелер дагы жакшы чара көрбөй жатат деп айта алабызбы?
Эми антип айтсак деле болот. Азыр деген эми көбүнчөсү бул медиктердин жетишсиздиги да болуп атат да биздечи. Азыр деген бизде медиктер жетишсиз болуп атпайбы? Врачтардын баардыгы кетип калып атышат, аттык врачей. Анан ошолордун жетишсиздигинен дагы болуп атат.
Сөзүңүз оозуңузда. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Айта бериңиз.
Алло.
Угуп атабыз, айта бериңиз.
Азыр мен суроо берейин дедим эле. Бирине тактырбай экилди.
Бериңиз. Сурооңузду бериңиз, күтүп атабыз.
Мен суроом мындай эле.
Тезирээк айтсаңыз, биздин убактыбыз аз эфирдеги.
Мен суроом мындай, негизги мазмуну азыркы мезгилде абдан чоң маанилүү маселени көтөрүп атасыздар. Чоң рахмат. Менин оюм жаш үй бүлө куруп аткандар үчүн атайын илимий негизде бир брошюралар берилсе деп ойлойм да. Себеби айрым мамлекеттерде, Арменияда жана башка мамлекеттерде үй бүлө куруп аткандар үчүн ушундай брошюраларды беришет да. Биринчи, үй бүлөнүн психологиясы боюнча, түрдүү нерселер боюнча, үй бүлөнү пландаштыруу боюнча, эгер боюна бүткөн болсо аны кандай кылып.
Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Рахмат сизге. Кимиңиздер жооп
бересиздер?
Экөөңүздөрдүн жооп бересиз тогорго.
Сизге да чоң рахмат, ушундай маселенин маанилүү экенин белгилегениңиз, бул маселени түшүнгөнүңүзгө. Сиздей болгон ушул маселенин маанилүүлүгүн түшүнгөн биздин атуулдар көп болсо, биздин келечегибизде жана андай ара төрөлгөн балдардын саны дагы кескин азаярына мен ишенем да. Менин астымдагы менин коллегам айтып кетти, бүгүнкү күндө ушул маселенин негизги себептери бул ушу эненин ден соолугу менен байланышкан экен. Бүгүнкү күндө ушу Кыргызстанда ушу саламаттык сактоо системасынын күчү да жетпейт. Жалпы эле ушу сергек жашоо оорунун алдын алуу, эгерде көйгөйлүү ооруларыбыз болсо ошону убагында дарылоо бул абдан чоң маселе. Бүгүнкү күндө жана сиз айтып аткан жанагы үй бүлөнү пландаштыруу, жанагы балалуу болордун астында ошого жоопкерчилик менен мамиле мамиле кылып, аны туура баягы пландаштырыш керек да, жанагы мен айтып кеткен нерселердин барлыгына көңүл бөлүп, а жанагы сиз айтып аткан брошюра деп атпайсызбы? Брошюралардын барлыгы, медицинский рекомендациялардын барлыгы ар бир үй бүлөлүк дарыгердин карамагында жетиштүү деңгээлде бар. Бирок биз ошону толук окубай атабыз да, биздин баягы күнөөбүз ушул болуп атат. Анан экинчи кезекте мына массалык маалымат каражаттары дагы бул маселени чагылдыруу жагынан дагы чынында өксүп атабыз. Эгерде мисалы Казакстанда ар бир телеканалда адамдын ден соолугуна деп туруп бекер бир айына бир эки сааттан бөлүнсө, биздин Кыргызстанда ушул маселелер толук жолго толугу менен коюла элек да. Бүгүн ушу азаттык немесине, программасына рахмат, ушул маселени бүгүн толук чагылдырабыз деп чыгарып аткан.
Гинеколог катары айтсаңыз, бурулайм, ушундай түшүндүрүү иштери аялдар арасында жүргүзүлөбү, үй бүлөлөр арасында?
Аялдар арасында бул обязательно сөзсүз түрдө жүргүзүлөт. Ар бир врачка келип, жанакы учетко отурарда, көзөмөл врачтын көзөмөлүнө өтөрдө келет. Ошондой алардын деген ар бир аялды жанакындай бир проблемный нерселер боюнча полностью түшүндүрмө берилет. Өзүң кандай алып жүрүш керек, мындай түшүндүрмөлөр сөзсүз түрдө жүргүзүлөт. Анан ошого деле болбой эле кайра эле кичине мындай кайдыгерлик бар бизде, баары бир кайдыгерлик болуп атат.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай Көз Чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстанда ара төрөлгөн балдарды багууга шарт барбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин суроолорубузга энеликти жана балалыкты коргоо боюнча улуттук борбордун директору Камчыбек Узакбаев, Бишкек шаарындагы номер 3-үнчү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директору гинеколог Бурул Досалиева катышып жатышат. Сиздерде бул маселе боюнча сурооңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышсаңыздар болот. Азыр саат Бишкекте 8:51 өтөт. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Каракол шаарында медициналык колледждин директорунун өлүмү иликтенүүдө. Кыргыз армиясынын соңку бир жылдагы абалы бүгүн талдоого алынат. Литвада Орусиянын РТР Планета мамлекеттик телеканалынын эфири 3 айга токтотулду. Германия бийлиги 12,000 ашуун ооган качкындарын артка кайтарууга камынууда. Токмок шаарында бюджеттик мекемелердин жылуулукка карызы 40 млн сомго жетип, төлөм аткаруу түйшүк жаратууда. Бул кабарлардын кыска мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Бурлайм, илгери кыргыздар кош бойлуу келиндин тамактануусуна, эс алуусуна аябай жакшы көңүл бурушчу экен. Анан төрөгөндөн кийин да бели бекисин колун сууга салбасын, жел тийбесин деп аябай кам көрүп, баласынын торолушуна, эң башкысы кийин дагы эне болууга, ден соолугун сактоосуна аябай баланын кыркы чыкканча жакшы кам көрүшкөн экен да. Азыр тилекке каршы келиндер айрыкча айыл жеринде тамактын жакшысын кайната кайненесине берет, күйөөсүнө берет, калганын өзү жейт. Ошондуктан аз кандуулук чыгарабыз. Жогоруда сиз айткандай бөйрөк, тиш, аш казан оорулары, анан төрөп келгенден кийин да ден соолугуна кам көрүү таптакыр азайып баратат да. Балдардын майып жана ара төрөлүштө ушундай көрүнүштөр терс таасирин тийгизип жатат деп аялдар уюмдары заргакшап жатышат. Ушундай көрүнүштөрдү жоюуга, үй бүлө мүчөлөрүнүн шарт түзүүсүн талап кылууга медиктер кандай аракеттерди, мындай жалпы мамлекеттик деңгээлде кандай аракеттерди көрүп жатасыздар? Анан абалды жакшыртууга алыңар жетеби?
Эми абалды жакшыртууга алыбыз жетет деп айтыш өтө оор. Себеби ал абалды жакшыртыш үчүн ар бир кишинин ошого болгон түшүнүгү болуш керек да. Ошону толугу менен түшүнүп, ошол медицина кызматкерлери айткан кеңештердин баардыгын кабыл алыш керек. Жана мурда айтып өткөндөй эле дагы эле ошол тиги ата энелердин, үй бүлөнүн ошол баягы кыргызчылык кылып эле кам көрбөй коюп атышат да. Айрыкча айыл жерлеринде. Эми шаар жерлеринде азыр шаарда жакшы эле болуп калды бул нерселер. Айыл жеринде болуп атат да бул көчөсү. Айыл жеринде бул маселе абдан оор болуп атат. Азыр деген бул жерде баягы экономикалык абал, социалдык абал, ушулардын баардыгы буга таасирин тийгизип атат. Анан көбүнчө айыл жерлеринде баягы рациональный тамактануу деген жок да, баягы кыргызча нан, чай, Кээ бир үйлөлөр ошондой эле нан менен эле чайды отурат. Башка тиги кош бойлуу болсо дагы башка тамактарды аралаштырбайт. Анан ушунун баардыгын эле акырында келип эле көйгөйү жанакындай ара төрөлгөндөргө, начар төрөлүп калгандарына, жанакы анан деген алар деген толугу менен баягы көзөмөлдөн өтүп текшерүүдөн өтпөгөндөн кийин кээ бир балдар даже жанакындай пороктор менен төрөлүп
майып болуп
төрөлүп калып атышпайбы?
Эми ошол мектеп жашынан баштап бала бакчадан баштап бир атайын курстарды окууларды киргизүү зарылбы?
Зарыл. Ошол бул нерсени ошол баягы Макаренкага бирөө келген турбайбы? 6 айдан кийин мен качан баламды тарбиялай баштайын десе 6 ай кечигип калдыңыз дептир да. Анысы кандай ошол буну деген жаш кезинен башташ керек да, түшүнүктү бала кезинен бере башташ керек.
Камчыбек мырза, бул ара төрөлгөн ымыркайлар багыла турган, өзүңүз айткандай жанагы атайын камералар бар эмеспи? Ошондой камералар алыскы райондогу төрөтканаларда барбы? Ал жакта эрте төрөлгөн балдар кантип багылат? Же илгеркидей эле тебетейге салып коюп багышабы? Бул багытта келерки жылдын бюджетине бир каражат каралып жатабы өзүнчө?
Эми азыр бюджетке биз жогорку технологиядагы аспаптарды суранып постоянно кайрылабыз. Тилекке каршы алардын бир 20% же 10% тегерегинде эле каралып калып атат. Бирок мынагу бүгүнкү күндө ошо жанагындай ара төрөлүп калган балдарды атайын багуучу инкубатор деп коебуз. Инкубаторлор Кыргызстандын роддомдорунда аз да болсо бар.
Бардык жерде.
Бирок бардык эле роддомдордо бар да. Бирок ошолордун деңгээли тууралуу айтып кетсек болот да.
Анан медициналык кызматкерлердин деңгээли.
Машине дейли да. Бирөө Жигули болсо, экинчиси Мерседес дегендей да. Жанагындай өтө татаал системасын көзөмөлгө алуучу, баягы газын, дегендей эмнелерин текшерип туруучу аспаптар жетишсиз да. Бул жагынан биз дайым иш жүргүзүп келебиз. Ушул жагынан эми аста болсо, акырындап камсыздоо болсо керек деп. Анан жанагы сиз берген суроого дагы мен кошумчалап кетким келет. Мунун астындагы бүгүнкү күндөгү туура тамактануунун и анан ошо жанагындай эненин баласынын төрөлүшүндөгү ортосундагы байланыш. Кыргызстан экологически таза деп келебиз да. Бирок ушу экологиябызда өзүбүздөн чыккан азык түлүктөрдү дагы колдонуу бүгүнкү күндө толук деңгээлде эмес да. Буга биз көңүл бурушубуз керек. Азык түлүк аркылуу анан кийин түйүлдүк пайда болгондо 3 айга чейинки убак биз постоянно дайым айтып келебиз ушу өзгөчө мааниге ээ деп. Ошол 3 айга чейин баланын негизги органдарынын баардыгы калыптанат дагы. Ошол баягы анан кийин өзү гана процесси кылат да. Ошон үчүн буга биз көңүл бурушубуз керек. Бул жагынан ошо үй бүлөлүк дарыгерлерди атайын жанагы фолиевая кислота, витаминдерди сапплиментация деген атайын биздин программаларыбыз бар. Бирок ошону дагы бүгүнкү күндө толук кандуу аткарбай атабыз.
Анда урматтуу меймандар, сиздерге жыйынтыктоочу жалпы суроо. Кыргызстан сыяктуу калкы аз мамлекеттерде келечек муундун дени сак болушу үчүн дени сак болушу бул чоң демографиялык саясат да. Ушул жагдайдан алып караганда кыргызда кыздардын турмушка эрте чыгып, эрте кош бойлуу болуусун, балдарын майып же ара төрөп коюусун азайтууга багытталган мамлекеттик камкордук менен социалдык саясат жетиштүүбү? Эгер жетиштүү болбосо, эң ириде кайсы тармактан баштап кантип өнүктүрүш керек? Кыскараак жооп берсеңиздер. Кандай дейсиз, Бурлайым?
Эми бул жагынан алганда жетишсиз. Жетишсиз. Мунун азыр жетиштүү деп айтканга болбойт. Конечно, бул боюнча чоң иштерди жүргүзүш керек.
Мамлекеттик
деңгээлде болуш керек да. Мамлекеттин деңгээлинде жүрүш керек бул иштер.
Анда эң ириде эмнеден башташыбыз керек? Мектептерден башташыбыз керекпи?
Мектептерден эле башташ керек. Түшүндүрмө иштери,
түшүндүрүү, тарбиялоо, калыптандыруу сезимде.
Анан жанакы азыр кийинки убактарда жанакы эрте турмушка чыгуу дагы көбөйүп кетпеди. Ошолорду азайтыш керек. Жаш баягы дене мүчөлөрү жетил элек кыз турмушка чыгып анан төрөсө андан кандай бала төрөлөт? Анан ошон үчүн деген бул мамлекеттин деңгээлинде жүрчү идеология да.
Кандай дейсиз, Камчыбек мырза?
Эми бүткүл дүйнөлүк саламаттыктуу системасында 18 жашка чейинки өспүрүмдөрдү бул бала деп эсептелет. Бул баягы классификациядагы бүткүл дүйнөлүк ООНдун немесинде такталганда ошол эми 18 жашка чейинки өспүрүм өзүнүн денеси өсүп атканда ал жетил элек. Ал өзү жетилбей, өзү ошондой процесстердин ичинде болуп атканда ал кош бойлуу болуп калса, ал
болочок
баласы дагы абдан көп проблемаларга дуушар болот да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз бул багытта айтып атабыз. 18 төмөн мынау ЗАГСка каттабагыла деп. Жогорку кеңеште дагы азыр ушундай закону тармак кабылды. Бирок баягы биздин оюбузга каршы коомчулукта бул маселе кээ бир убакта толук түшүнүүгө жетчү элек.
Рахмат. Анда жыйынтыктап айтканда бул мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлө турган чоң саясат экен. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстанда ара төрөлгөн балдарды багууга шарт барбы деген суроого жооп издедик. Талкуубузга Камчыбек Узакбаев жана дарыгерлер Бурул Досалиева катышты. Талкууну мен бөлүп